Bye. Welcome to the Basque Oasis. Oh wait, oh, barkatu. Hainbeste turistakin nahasi egin naiz. Ongetorri kabalara. Gaurko egunean, baitugu hemen bi supergonbidatu, beraz, txalo bero bat lehenengo Oierri. Eta txalo bero bat Elaiari. Bueno, ongetorri gure superplato ederrera. Zer modu zaudete?
Untxa, zeziek.
Baila zela zaiagia esan ez. Ondo pozik ez, etortzaren behintzat egunen baten Donostira, eta ondo, hiri batetik bestera.
Noski, zu nondik zatoz?
Ni Bilbotik nator.
Bilbotik. Bai. Orduan Bilbotik Donostia ez da askotan etortzen.
Ez, naiz kasi etortzen. Osa, ez dut beharrik izan, azken ingurtetan. Orduan,
bueno, Bilbo ez da munduaren zentroa, mesedez.
Hombre, ez hori argi dago, baina, bueno.
Eta zu nondik zatoz, Elaia?
Ni mi ahitzak bonatik, beraz Lapurtiko kostatik, baina hor zuzena Bilbotik etortzen izan.
Wow, non bi puntak. Ja, Miarritz eta Arbona bata, wow, Miarritz da aristokraziaren erdigura eta Arbona ez hainbeste, ez?
Bo ez da ujun guai, eh?
Horain urruntzen ari dira, ez, aristokratak nora doazen.
Ez dakin nora eta bian diren, baina no, bai.
Eta baduzuntzako galderatxo bat, zueko portan egon zate azken aldian? Ba, maite duzu bidaiatzea?
Bo, ni bai, nik justo orain azte santuan bidaiatu dut, egia gauza familiaren gatik izan dela, eta arduan familiarekin elkartzeko, baina bai, justo Italian egon naiz, eta en general bai gustatzen zait bideiatzea, baina egia da ez oso leku turistikotara agobiatzen naiz egunero altxatu behar izana supergoiz museo, no se ke.
Ba,
ez zelako gauza.
Lasai, ez da patxadaz.
Pereza.
O, biba l'Italia, orduan, eta zu portan egon zara azken aldean?
Ez, zein aspeli ez nizala egon, bo ez zik Euskal Herrian ora itzuli batzuk, egi batzuetara ora, baina bestela Euskal Herritik kanpo aspeli ez.
Eta nun egon zara azken herria Euskal Herrian ez dana Donosti edo Bilbo?
Uff. Oh,
trampa egin dizut.
Bai, hor bai. Uste dut, Frantziatik, Frantzian hor nunbait, Bretainatik ez zuhun.
Ados, ados. Oh, ba, orduan, hemendik apurat urruti bai.
Bai.
Bago tartetxo bat, Bretaña da nio hemendik gutxe gora bera esango nuki. Eta orokorrean bakantzak usan zaizkizue?
Bai, bai. Lasai, egoiteko, kurtxotatik kanpo, deskonektatzeko piskat, alatzeko piskat hemengo berplanoetaz, baina bai. Baina gero itzultzak oso da ere.
Egia da nire gustatzen zaidala ez, pues, joaten zarenan bertara, bertako historia edo bertako kulturaren ezagutza bat, ematea aurrera edo ulertaraztea behintzat bertan zauden bitartean. Baina egia da hori ez, deskantzatzeko edo despejatzeko, ba bai, datozela bat, momentu batzuetan oso oso ondo.
Ba bai, egia esan niko porrak ere maitut pila bat, izan etxean edo kanpoan, baina egia da, arrazu duzu, kanpora zoazen askotan, ematen dula, deskantzatu horte, zoazela kirola egitera ez, olako rutina super estatiko ez, enola, super estrikto batekin ta dena, uf, kirola egiten eta guzti ez batzutan.
Hamari biltzen zara ez egiten bat ordu, hor hiri batetik puntu batetik bestera edo herrian bertan, egin dices, ba.
Boa, horren beraz, bikain turistak edo etortza ez da? Bueno, hori orain eskurutuko dugu. Hortarako lehenengo, unaik hitz egingo dugu. Ma.
Sistemak superondo ikasi du, gogorregi jotzen bagaitu, erantzuten ere badakigula. Horregatik, 21. mendean esan dezakegu biolentza sutilagoa bihurtu dela, ez? Erakargarria izan arte agian. Beharrak etengabe sortzen ditu sistemak, baina komeni zaizkion beharrak, gehiegi izan gabe. Adibidez, zure auzo edo herrian bizitzea, bueno, segunetan nun bizitzeran, privilegio bat edo kapritxo bat bihurtu da, eta zu eskisita bat. Normalki egoera hauek ez dira edo non ematen, ez? Ematen dira herritarrak traba bat bihurtu diren leku hoietan. Kapitalismoak bere lekua behar du eta orain arte herriarena edo herritarrena izan den leku hori kapitalarena bihurtu da. Etxe bizitza eskubide bat bihurtu da edo merkantilizatu egin dute. Euskal Herria esan dezakegu turistifikaziorako edo turismorako helmuga ez zin hobea bihurtu dena, ondo jateko, egun batzuk deskantzatzeko, ondo pasatzeko, disfrutatzeko. Turismoaren inguruan egingo dugu gaur, baina turismo ereduaren behaldeaz. Aurrera, kabala.
Mil eskerruna zure hitz jakintxuengatik. Orain, eskatuko dizuet gauzatxo bat, badakizue, hemen tradizioa lez, ekartzea, eskatzen dizuegu objektu bat ekartzea beraz. Nork hasi nahi du bere objektua azaltzen zer den?
Hasi,
Ba, nik Bueno, ni gaur esenatu naiz eta ez dut ezer egin, baina bai pasan naiz lehenengo Bilboko alde zarretik, eta sartu naiz hor souvenir denda baten eta lehenengo gauza ikusuan izan da Bilboko mapa bat. Eta erabaki dut gaur ekartzea ideia ona zelako, basikamente ireki duanean edo hartu duanean eskutartean, lehenengo gauza agertzen direna delako, esango dugu Bilboko como argazki batzuk, como zer den famatua, zer ez, eta gero egin zaidan arraroena izan da ireki duanean mapa bera, harritu nau, basikamente jartzen delako ez, Bilbao, plano gia kallejero. Eta duzu, bueno, pues, izango da Bilbo osoan, edo beste hauzo guztietan zer dagoen, edo zer desosatuta dagoen Bilbo ez, eta azkenean ireki dudanean harritu nauelako edo planoan agertzen zen edo agertzen diren auzo bakarra direlako Bilboko alde zarra, Moyua edo Abando tartea eta Indautxuk osatzen duen tarte hori. Hau da, Deustu bat esaterako dela gaur egun Bilboan dagoen auzo handienetariko bat edo Santutxu bat non gaur egun metrokarratuko biztanle gehien bizi den espazio izan da Europa baten bertan, ez dela agertzen Bilboko mapan, ez? Edo esango dugu, turistei bideratutako mapa baten. Orduan, bakarri dut, harritu nahuelako eta iruditu zailako interesgarri ere bai, ba, mapa batek betetzen duen funtzioa, ez? Honek determinatzen dielako turistei zer den Bilbo eta zer ez, orduan.
Hori da, ez, hor ikusten apur bat zen nahi nahi den irudia Bilborena.
Hori da.
Santutxu eta Bilbo. Santutxu independiente. Hor nara bera behintzat, ez?
Hori dago, hori dago.
Ba, mi esker utziko gor mapa eder hori. Nik egiz mapak oso gustoko ditut, baina egia mapa batzuk, eta maia, ondo egin behar direla, ostia, ez?
Bai, bai, eta gertu behar direla gauza guztiak, ez? Azkenan ez bakarrik zein den plaza Moyua edo plaza Euskadi, dices, bueno, ez? Eskerrik asko, non geratzen da Plaza Carmelo, ez? Nire usoko plaza non geratzen da, ez? Orduan, ba, bueno.
Ba, mila esker. Eta zuk, Elaia, zer ekarri diguzu?
Beraz, nik karta postal baten ekartza pentsatzut. Nik bauta etxipidanik oitura bakantzatera joaitean edola beti tokiko karta postal bat hartzea eta bidaltzea aitatxi, amatxi eta edo ingurukoei. Eta azkenan, no, hartzen ez ere egiterakoan kostaldeko itzulia, bat direla hainitz, ohoitzapen den data hori, eta horretan horkitzen diren karta postalak, usu da estereotipoetan sartzen diren karta postalak, eta beraz, tokiaren errealitate bat saldu nahi duena, eta azkenan komeni dena ere turista, eta horretara bakrik bideratuak dira, eta etortzen dira azkenan bakrik ikusteko plano hori, edo bakrik ikusteko, ja, eta antzizki belan badela bizi bat, egiazki, ez girela hola bizi, eta estereotipoak ez dutela bat egiten gurekin, eta beraz, karta postalena interesgarria atxamaiten dut.
Ho, bai, egia esan, epatu duzu, nazaletik anoso oroitzapen polita bat delako, oroitzapen idatzi bat eta fisikoa ez gaur egungo WhatsAppek naldeatuta, baina bestetik, arrazoi duzu Lapurdiko kostaldeko postalak, ez dakitzen nire gustokoena, baina badoi batzuk, ardi batzuenak, azkatenak Superman eta horrela, eta esatzen nondik atatzen zu ideia hori. Edo bestat jartzea, ez dakit, poitxokak eta esatzen nondik atatzen zu kostalea poitxoka bat.
Poitxokak lajunekin edo dantzariak eta bada animaleko zerbait aien inguruan eta jenak ez ditut azuzten bakean eta beti hor dira gure postaletan.
Bai, arazo, ni geratzen naiz beti geldirik Baionako kaletan, begiratzen postalak benetan, esan dut, ostras, ea, zer jartzen duen horrez. Ba, mila esker, Elaia, eta orain, ba, sartuko gara gure super saltxan. Beraz, lehenengo galdera izango da, edo apur lehenengo ideia landuko duguna, edo da, zuen, erretan ze traba identifikatzen dituzue, ba, bizitzeko, ez, aiz turistifikazioekin lotuta, eman demagunez, ba, Bilbon, ba, zerbait zena Guggenheim, edo Miarritzen, bueno, Miarritze da La Côte Basque, deitzen dan hori dagona superondo horrela. Nola nabaritzen duzue horrek, ezakit, nabaritzen duzue horrek eragiten duela zuen herrietan, eta zuen eguneroko bizian?
Bueno, ba, non nahi zuen?
Ejan.
Vale. Ba, bai, azkenan nabaritzen da, esango dugu gure eguneroko bizitzan edo batez ere gazte ongan bai nabaritzen dela aspektu hori, egia da ni zentzu baten bai lan egiten duela, baina egia da langabezia eta oso altuak ematen direla turistifikazioa dela eta gaur egun horrek suposatzen duena dela eta askotan ba, behar duzu edo esperientzia edo bestelako mila eskusa jartzituzte gazte batzuk edo kontratatzeko eta esplotatzeko edo ez kontratatzeko zuzenean. Eta gure kasuan Bilbon ba, duela hilabete bat edo batera zen Europako hirien tasak langabezia gaztetasena, eta justo nabarmena zen Europako 16. Hiria dela langabezia tasa altuena daukana gazte mailan. Orduan, zentzu horretan, ba, nabarmentzen zen ez. Gero egia da, emantzipazio bai adina zein emantzipatzeko dauden aukerak direla oso oso zailak, oza, atzo lagunekin hitz egiten, ezakiz er, ba, ea begiratu ditugun alkilerrak joateko emantzipatzeko gurasoen etxetik. Eta ikusten zen guztiz periferiako oso auzoak direla, eta bertan duen alkiler presioak ere bai direla oso oso altuak, ez? Eta orduan ez dagoela gaur egun aukerarik, ez da zu bizitzaren edo zu bizitza garatzen duzun auzoan bertan kasunetan bizi bat garatzeko aukera, ez? Eta gero azkenean badaude guk behintzat nabaritzen ditugu asko lagunekin biltzeko aukerak, ez? Azkenean Bilbo deiago eginda modu zehatz baten edo oasi bat sortutan non plaza baten bertan ja ez garen gai ez da lagunak elkarrekin biltzeko, ez? Osea, bankuak daude U forman eginda eta horrek esan nahi du elkarrekin ez dugula, osea, ez dugula elkar ikusiko, ez ematen du hasta bateko besteari bizkarra ematen diogula bertan esertzen garen momentuan, ez? Eta orduan bai zelan bideratzen duen hiriaren formak berak edo kaleak berak kontsumitzera edo terraza baten batzera, ez? Eta orduan arazoak bai dire igual pertsonalak, baina gero ere kolektibo izatzen dira, ja ez soilik ematen diren aukerekin, sino eraikitzen den formarekin.
Guk beraz iparraldean ikasteko deia euskaraz ez dugu posibilitaterik, beraz hortik goiti ikasleak adimatetik goiti bada utxune bat adintarte batean, ez da denak joiten dira edo atzegira edo egoaldera ikastera, eta beraz hor animalek utxune bat, eta gero ere etortzen girenean onera edo pisu bat alokatzeko edo beste zinezkoa da, animaleko gatazkak dira eta problematika bat da, eta unkitzen dituenak gazteak anitz, baina helduak ere, eta aski lagia dena, azkenan gazteak ezin dira gehiago haien egietan bizi, eta da fenomeno bat astapen batean egoiten zena edo lokalizatzen zena bizki kostaldean, baina orain ja kostaldean gehienak ustuak dira edo joaiten ari dira, beraz hasten da bajenek aleruntz ere joaiten, eta da fenomeno bat biziki azkar doana, eta beraz turismoarekin azkar lotzen aldena ere, eta beraz bere gure lan prekarioak ere eragiten dutena, azkenan guk ezin baitugu deus egin horren aurka joaiteko makoen artean, eta gure dirusariek edo ez digute permititzen alokatza edo beste, edo lortzen dugunean alokatzen ere kostaldean, galetzen dute udan agian ustea pisua, beraz ez da urte osoko alokairu bat, edo ez da etxe segur bat, edo utzi beharko duzulako momentu batetik goiti tokia.
Bai, epatu duzu biek apur bat, badagoela nola baiteko ustutze bat iriena eta atzer, eta nola periferietara bidaltzea, ez da, getifikazio bat, ez? Azkenean, eriguneak edo zonalde polita, edo ez dakit, dienak erakargareko zalde duzenak dira turistentzat, eta orduan bizi nahi duten entzat, beti hor bizi nahi duten entzat, ies egin barra bezan duen baitera, eta ez duzu eta zure herrian bizi, ez hori apur bat, biok bat egiten zuen ideia hori.
Bai, uste dut dela justo kapitalismoak berak lan egiten duen momentuan hiri baten edo espazio baten sortzen den gentrifikazio efektua, ez? Azkenean non eman nahi duzun itxura edo eman nahi duzun, kasunetan horregatik mapa ekarri dut, eman nahi duzun argazkia da zuk zainduko duzuna, zuk inbertituko duzuna, dirua eta zango dute edertasun kutsu hori emango diozuna, eta bestea utziko duzu zango dugu albo batera, ez? Eta orduan non espazio zehatz baten inbertitzen duzun beste batzuetan baino gehiago, esan nahi du zuk zure espazioan ezingo duzula bizi, porque beste batek egin duzu baino inbertsio handiagoa bertan bizitzeko. Eta orduan hori da nire ustez azkenengo urteetan turismoaren bultzada bat eman den espazio baten gertatzen ari den efektua, ez? Gentrifikazio efektu hori, non ja mapa batekin edo beste egoera batzuekin, non nabaritzen den oso oso argi, efektu hori batzutan batzuk jartzen dutela como utopikoa, imposiblea hori gertatzeko edo, bai da erreala eta bai gertatzen ari dela gaur egun, eta hasieran ematen zuen, ez? Hori New Yorken gertatuko da, on hiri handietan, Madrilen, Bartzelonan, ez hori gaur egun kapitalismoak edo bultzatzen duen edozein espaziotan gaur egun turistifikazioa bertan dagoen enean, ba, gentrifikazio eredua edo efektua bai gertatzen dela modu basatian esango dugu.
Ta periferietara pusatuak gira, baina periferietan ere hor zaila hasten da, zaila da gaztentzat ere periferietan bizitzea, eta azkenan hor ari gira Euskal Herritik joaiten hasiko gira, lehen siburuatik hasten zen usten eta hori, ba, ez dakit zertan diren ikuste hori no ez dira beteak deus, baina ikuste fitesko etorriko da garai, fe, hor, guai, gaur egun ari gira ipatzen, periferitara joaiten girela, baina deiak gaur egun aski urbil zaila da sartzeko, baina berantago, hemen dikagian urte batzutara, ez bada eredu hori oztoporik emaiten, edo eredu hori elikatzen segitzen badugu, edo ez badiogu ez bat diogu oztoporik emaiten edo beste, segituko du joaiten, eta azkenean periferiak ere ezingo dira bizitegi edo bizigai izan.
Ba, ez, ez ni Malaberrik auzokoa naiz, eta Malaberri da auzo turistiko bat. Baina ez ziren agertzen taberna eta ostatu politak, eta polita ja jartzen kaleak, eta esan zuen, bator gentrifikazioa, eta orain esan zara ikusten turistak kalean, eta dena, ez, orduan, aipatu duzuena, ez, apur bat, gure zonalde periferikoak ere bihurtzen dira turistifikazioaren menpeko guneak, ez? Eta non amaitzen, non dago muga hor? Zein da muga? Noraino alda heldu turistifikazioa?
O, gure kasuan Bilbon, da anekdota bat, honen lagun batzuk pote bat hartzen lanera sartu baino lehenago, eta justo pasazen alde zarretik turista talde bat egia batekin, ez? Eta justo santutxu dago, ni bizi naizen lekua dago, justo alde zarraren gainean, ez? Orduan, esango dugu, turismoaren bultzada gehien dagoen espazioa, dagoela justo turismoarekin lotura ez daukanaren gainean, ez? Eta dira, da arkitektonikoa, baina direla eskailera batzuk edo aldapa batzuk igo behar zela usoraino, eta bota zuen gida, oza, turista giak. Bueno, aquí tenéis estas escaleras, no subáis porque ahí no hay nada. Orduan, ja...
Ez dago la ezer.
Ez dago ezer, ez? Orduan, igual muga boi momenturen batean eltzen da, arkitektonikoa espada, ez dakigun ondagoen, porque berez edozein lekutatik aterako dute turismoa bultzatzeko zerbait. Bai plaza batetatik, bai iturri batetatik, edo bai mendimuño batetatik, esan nahi dut. Azkenean ez du mugarik.
Baita ez dira mugak ere esekatu behar nire ustez, eta nik uste hor dugun egoera dela aski mugatzen gaituen egoera bat da, eraz ez dugu esekatu behar hortik at joaitea, edo pentsatu behar harat joaitea, nik uste behar ez dukira entxatu batzen, beraz egin duen bezala lehen individualista zela piskat gure, pentsatzen genuen piskat batzutan individual aski soiten duzu piskatzuk, ezin duzu lain behitzu duzu, ezin zirela zure egin bizipen azkenan da denen egoera, beraz agian kolektiboki eragiten bat gu denek, ez dugu pentsatu behar mugetara, baina nola mugak behitzekarri gurera eta nola behitz gure tekia, gure bilakarazi behitz edo.
Bai, zehazki hortara ninduan orain, ez? Esan duzu, ba, nora egin muga horiek ez zeltzeko baizik eta borrokatzeko. Eta azken aldian, ez dakit, egon dira neurriak edo horren aurka, ez? Iba ikusi dira, egon dira ekimen batzuk zehatu dira salatzen turismoa edo turismoaren eragin basatia Euskal Herriko hainbat txokotan. Zuek nora ikusi duzu panorama turismoarekin dagokionez bakit Ipar Euskal Herrian zerbait egin dela, baina bestela?
Ba, guk nahiko txartu esan edut. Ikusten dugu momentuan edo lantzen dugu momentuan turistifikazioak udara jartzen dizkigu mila oztopo esango dugu. Ezke azkenengo urtetan pentsatzerakoan hemen zer bota eta zer ez, ezke azten zara lista bat egiten eta azten zara. MTV, Red Bull saltoak, Eurokopa nahi zutela Bilbon egin, orain turra egongo dela. Nahi, urrengo urteetan bai Championseko final bat eta Europa Ligako final bat. Rugby ez dakiz ze final, orduan azten zara hartzen edo Final Four, edo justo gatazka egon zela. Hasten zara analizatzen zelan sustatzen den gaur egun turismoa herrian bertan eta zelan garatzen den, eta azkenean ulertzen dugu modu baten edo bestean turismoari aurre egiteko modu eraginkorna dela azkenean salatzea egitasmo horiek dakarten atzetik, ez? Esan nahi dut, Eurokopan, oza, nire realitatea izan zen Eurokopa zetorren momentuan, pandemia baino lehenago, ninengola bigarren batxilergoan, eta etorri zirela instituto barrura, klasea gelditu, aurkezpen bat egitera, voluntariotza, ikasleak voluntariotza bat emateko Eurokopa aurrera ateratzeko. Orduan, horri aurre egitea, da, edo, gure egiten zegoen oso gatazkatsua, eltzen diren nivelak direlako estratosferikoak
esango dugu. Ezako muturra, ez, ja zuzenen nola.
Eta orduan, guri sortzen zaigun edo momentuz garatu alizan dugun praktika turistifikazioaren aurrean, edo gaur egun dagoen hiri ereduaren aurrean dira, gatazkak azaleratzen diren momentuan, edo zerbait azaleratzen den momentuan horren salaketa, ez? Ba BBK Live bat garatzen den momentuan zelan esplotatzen den BBK Live baten eta zelan ez den gaur egun Bilboko udaletxak sustatzen duen jai eredu bat, ez? Esan dut. Orduan momentuz ezin izan dugu alternatiba batzuk landu honen aurrean, gaur egun ez garelako heldu puntu horretara, ulertzen dugulako udaletxak daukala ondino karril oso handi bat bere dena eta zilegitasun guztiz jorratzen duena alor horretan.
Guk ukan ditugu beraz lehen egin bezala txipsitzen baditugu animaleko problematikak eta beraz hor hainbat mugimendu sortu dira edo kolektibo edo hainbat pertsonek muntura sartzen hasi dira beraz gai hortan eta hor egintzen egian bizi plataformak antolatutu apirilaren lehenan beraz manifa masibo bat eta beraz bai lorpen batzuk izan dira, izan da konpentsazio lege bat atera dena legeztatzeko pixkat alokairuak eta beste, baina oraindik hainitz gelditzen da, bakit okupazioak, salaketak ere egiten dira, okupazioak egiten dira ere, baina da eten gabeko bojoka bat eta batzutan fruitu gutiek hartzen dituena, baina batzutan balio duena ere. Beraz, behar da atseman horreka bat eta hortik nik uste segitu behar dela, agian atsemanez beste tresna batzuk, behituz, segituz, eta bai.
Bai, egia da igual ere bai, justo gure kasuan ez dut aipatu, eta bota duena justo laiak bai gogoratu dela, azkenean gure, oza, Bilbon bertan badago mugimendu oso handi bat, bai okupazio mugimenduarena, bai feminismoaren aldetik ere oso mugimendu potente bat dago, eta orain hasi da, egia da, azkenen urteetan hasi dela lantzen, komo etxe bizitza sindikatuen mugimendua bera ez, ordan uste dut, turistifikazioa bera edo hiri eredua bera ez dela soilik alor zehatz batetatik lantzen, sino gazte eta herri mugimenduko esparru guztietatik landu daitekeen gauza bat dela, ja ez soilik turistifikazioa, osea turistifikazioa hiri ereduaren baitan kokatzen delako eta hiri ereduak bai zapaltzen gaituelako gazte eta herri osoari, ez? Bai kontrol sozial batetik hasita edo etxe bizitzaren ukaketari emanda edo espazio faltari. Orduan
behar bada, orduan, da mugimendu transbertsal bat zan ezakegu ez turistifikazioaren kontrako mugimendua. Bez, azken fin, herrian bizikleta forma ere osatuta dago hainbat eragile, ez da bakar bat.
Ez. Bai, bai, nik uste da pixkat mugimendu guztiak eta nik uste biztanle guztiak unki behar dituen aldarri bat izan behar da edo salaketa bat izan behar da, eta azkenan da eredu bat ez dena konbeni ne horrentzat, beraz, hasten bada bakrik talde bat horrentzat burkatzen, ez duzen zurik ere, nik uste dira gai guziak unkitzen ditu, eredu horrek hainbat zapalkuntza ekartzen ditu espektro esberdin batzuetan, baina ekartzen du zapalkuntza anitz bat, eta nik uste zapalkuntza anitz hori erantzun behar zaio eredu horren kentzeko azkenean, eta horretako nik uste zin bestekoa da izaitea ere, beraz, bojoka anitz bat, edo izan behar da piskat denek haien tokitik, haien ikuspunutik ekartzen aluten zerbait, eta gu behar gira gu elkar helikatu, haiek helikatu hor dez.
Ba, ez denek bat egitzen zu batean mugimendu horretara. Baina, eolakotan dira sortzen zaigu askotan kontraesan bat, ez, apur bat, dara. Ba, doz, guk hori salatzen dugu eta zilegi da. Baina gero, gu behar bada horren erantzule gara ere bai beste toki batzuetan. Hone, edo gure herrian bertan, ez? Bi garratxa bizta bat dokago beste toki batean Euskal Herrian bertan, edo joten gara oporretan, eta goaz toki turistikoetara, nola eraman dezakegu kontra esan hau. Ez dago ka erantzun errazik, eh?
Osa, uste dut kontzientziazio maila batekin ematen dela garapen hori edo kontra esan hori aurrera, esan nahi dut. Zu gaizaren momentuan identifikatzeko edo ulertzeko zein den gaur egun zuk etxean daukasun arazo handienetariko bat, orduan bai izango zara gai oporretan zoazen momentuan edo kanpora edo turismoa egitera zoazen momentuan bai izango zarela gai zentzu horretan kontzientziazio horretatik zuri gustatuko litzaizkizukeen eta ez litzaizkizukeen gauzak egiteko, ez? Ba, hori, orain oporretan egonda, ni bai nintzela oso kontziente de hau egingo nuke, hau nuke egingo, hau guraso izango diet ez egiteko zentzu batengatik, ez? Orain uste dut egia da kontraesanak existituko direla, ez? Ulertzen dugulako mundu guztiak dituela oporrak edo kanpora joan daitekeela turismoa egitera, baina ulertu behar duguna da turismo basatia eta kapitalismoa bultzatutako turismo bat denenean kontraesanak handituko direla, zuk etxean jasotzen duzuna hori delako, ez? Eta orduan, zentzu horretan egin beharko genioke kontraesan horiei aurre.
Baina, juntados, nik uste behar dugu denek konsientzia zerbait egin, zenta gu zapaltzen gaituzte onera etorriz izan folklorizatuz gure dantza, elikadura eta tokiak edo besteak beste. Baina guk ere joaiterakoan bretainara adibidez, horako karta posta edo beste karta postak erosiz edo beste, ez ditugu guk ere haiek folklorizatu behar edo beste, nik uste da elkar gauz bat konsientzia ukaiten bat dugu azkenean, nire ustez lortzen aldugu distantzia bat edo juntasun bat hartzen, entzatzeko bizi ditugun zapalkuntzak edo bizi ez ditugunak, baina direnak ala ire, ez berriz reproduzitzeko beste tokietara joanez. Ta nire ustez ere zaila da ere erraitea turismoak ez duela impactu txarrik ukanen edo zein gizaz, eta edo zein gizaz kutsaduraren aldetik bidaiatzeko erabiltzen ditugun hainbat molde dira kutsagarri edo zein gizaz, beraz edo zein gizaz turismoa ez da on, masiboki egiten bada gainera, baina behmantuan gai hori biziki kontra esan ez beta da, eta denek nahi dugu kuriositatez joan, agian beste kultura, beste hizkuntza batzuk ikustera, ikastera, agian guretzat ere irekitzeko edo guk ekarpenak egiteko giren tokiari, baina beh momentuan kutsatzen dugu, beh momentuan guk erean kontsumituko dugu, agian ez dugu angoko pertsonen beh paga, beraz guk dugu eraginen igoko ditugula haien prezioak, eta beraz haiek gure hemengo posturan izanen dira, baina guz gira agian oartuko. Beraz da gai bat animaleko kontra esan ez beta dena, eta beraz nik uste bakoitzarita egitera bere bidea, eta agian ere jendeak bar girela gu elgarren artan ere lagundu agian gauz batzuk argi usteko eta ara.
Bai, beraz, tourist go home bai edo ez. Horren, sortu dira horren, zuri beltzak ez, argi ilunak.
Hombre, bai, patu da ez, masiboan egiten den momentuan edo bultzatzaile bat dagoen momentuan eta turismo masibo eta basatia den neinean, ba bai, argi dago.
Bai, ere du hori sustatzen duen edo ze turista go home.
Bera, masibo baldima da, ez dugu nahi beraz. Ba, bueno, hau apra borobiltzeko eta dena, ba, uzu azkeneko gogoeta bat nahiko zenuketena egin, turismoaren inguruan, edo behar bada pentsatuko zenuen obedala santutxo ezagertzen mapan, ez?
Bai, zentzu baten bai. Bueno, ez dakit ez.
Euskal Herria ez da mapan agertzen eta alta denak hemen ditugu beraz.
Arrazoi duzu hor, ez agertzen eta ala ere, badirudi baituga turistak non nahi ez, edo zen mendipuntan eta guzti.
Bai.
Egia da horren nabaritzen dela momenturen baten mapan ezagertze horrek, igual Espainia edo Frantzia bezala inposatzen gaituzten zentzu horretan, ez? Ez uste dut gai honekin bukatzeko, bai uste dut landu behar den gai bat dela, ulertu behar dugula kapitalismoa dagoela honen atzean, eta kasu honetan bertan hori bultzatzaile dagoen enean, ez dugula eredu hori modu baten edo bestean gure bizigarria edo gure bizi proiektu bat edo euskal bizi proiektu bat garatzeko ez dela erreala, eta uste dut ba zentzu horretan bai dela jorratu behar den lan, gai bat, eta ja aipatu den bezala hasieran, edo artean ja ez soilik borroka batetatik, sino hainbat borroka desberdinetatik bakoitzak ekarpen bat eginez hiri ereduaren edo gaur egun kapitalismoak lokalean daukan inpaktuaren inguruan.
Baita, lehen ezan bezala ere mugak aipatu ditugu, deia turismoari buruz nik uste sustatzen dute ere, beraz Euskal Herriko bi muga ezatik eta hori nik uste turismoak hainitz eragiten du hortan ere, baina beste mugak aipatzen genituen ere kapitalismoak emaiten duen eredu hori hor nik uste bere mugak argiek erakusten ditu ere zein diren, ez dugu nahi ikusi noratarte joa iten aldentzen, eta helburua da albezain koiz oztopatzaz, eta hor deia ez da jasangarri egira egiten duen guztia, baina bai, muga horiek atzera eraman behar dira eta kapitalismo eredu horrekin bukaera iteko.
Bikain. Beraz, ideia izango zen, eten dezagun hau guztion borrokaz, Disneyland bihurtu aurretik are gehiago, ez da?
Hori da.
Ba, mila esker honea etortzeagatik. Eta, ea, ba, Disneylandera joten magan, edo gujun bentazko Disneylandera, ez gure herrietan, ez da?
Hori da.
Ba, mila esker,
urren arte. Bai.